Meni se zdi ta debata povsem anahronistična in je tudi nisem pričakoval, odkrito rečeno, ker se je vzdušje v zadnjih letih do tolikšne mere izboljšalo na Koroškem, da bi prej pričakoval, da je Koroška ponosna, da lahko zapiše tudi drugi del svojih deželanov, Koroške Slovence, v ustavo in to brez problemu. Da je nastal tu problem pri eni teh treh strank, tu sem se zelo čudil. Seveda sem vedel, da so župani pa podeželski funkcionarji nastrojeni deloma še proti slovenščini, ampak nisem si pričakoval, da je to še do tolikšne mere virulentno, tako da sem se zelo začudil temu. Upam pa, da se bo to vseeno še v dogovoru med temi tremi strankami na znosen način rešilo. Ne bomo čisto zadovoljni s tem, kar bo se tu izcimilo, ampak mislim, da bi morali biti koliko toliko zadovoljni oziroma se vsaj ne nasprotovati temu, kar bi se zdaj, ali se bo zdaj izcimilo, jaz smo optimist.
Kakšen pozitiven učinek bi imelo to, da bi se v deželno ustavo napisalo, da je tudi slovenščina deželni jezik, na prihodnost slovenske narodne skupnosti, na samozavest mladih in tudi ohranjanje slovenščine na avstrijskem Koroškem?
No, to bi imelo predvsem simboličen smisel. To poudarjajo tudi vsi, ki o tem govorijo, ki so zune naše narodne skupnosti, recimo kak dr. Adamovič ali pa univerzitetni profesor Pol ali pa univerzitetni profesori Celovške univerze in Dunajske univerze, ki so poslali odprto pismo deželni vladi in deželnemu zboru, profesor Petalini na čelu. Vsi ti pravzaprav poudarjajo ta simboličen pomen in poklon zgodovinskemu dejstvu. To je tako, kot bi rekel, dvorana je polna moških in žensk in nekdo govori stalno samo mi moški in zapiše v zapisnik mi moški. Tako se mi zdi to. To je zaslepljenost pred realnostjo današnje Koroške. Današnja Koroška je konstitutivno tudi slovenska in to mora biti zapisano in če ničesa ne zapiše, je potem boljše.
Tako pa se bo zgodilo kaj po vašem mnenju, če tako tudi ostane?
Verjetno bo to imelo tudi kakšne pravne posledice. Domnevam, da se bo kdo na to tudi pritožil, bodi si kakšna fizična oseba ali kakšna juridična oseba, in da bo to trajalo potem spet leta, preden se bo ta atmosfera spet nekako pogladila. In to nam ne koristi. Sem prepričan, da se bo to takoj čutilo pri prijavah dvojezičnemu pouku. Ta debata, ki bo virulentna postala, tako da, še enkrat povem, upam, da bo v teh dneh, še boljš danes kako jutri, prišlo do konsenza med temi tremi strankami in da bodo ponovno stopili pred medijsko javnost in rekli, to je pa zdaj kompromis, ki smo ga zdaj sklenili na osnovi teh mnen, ki so se izoblikovali v zadnjih dneh in mnen slovenskih organizacij.
Kako ste vi doživljali mlade kot ravnatelj slovenske gimnazije v Celovcu? Jim je mar za to?
Mladi so bili in deloma so še, moram žal reči, apolitični. To jih v bistvu ne zanima, Bog ve kako. Je seveda elita, ki to nekako forsira, ampak široka masa mladih študentov na Dunaju, Gracu, Celovcu, nime skrb, da bojo dobili štipendijo, da bojo uspešno študirali, da bojo imeli tudi vmes kak žur, da bodo lahko uživali mlada leta. Drugo pa, men se zdi, se postavlja bolj v drugo vrsto.
Je pa vseeno presenetil ta protest potem v Celovcu. Veliko mladih se ga je udeležilo, tako rekoč vse manjšinske, mladinske in študentske organizacije so povedale svoje in to zelo, zelo krepko.
To je res in jaz sem vesel tega, da ker čas demonstracij pozapravo je mimo in danes demonstracijo na noge spravite zelo težko. Jaz sem tudi prepričan, če bi danes dr. Feldner od Hemmerdienstu na kako demonstracijo klical, ne bi več dobil zdavne, ne toliko ljudi na cesto oziroma na stari trg kot svoj čas v 70-ih letih. To je, ti časi so mimo, ampak če se mladina danes oglasi kritično, potem je to prav in je prav, da se malo politizirajo.
Pa vendarle sem tam, ko sem govorila s temi mladimi, imela občutek, da so zelo, zelo prizadeti.
Seveda so prizadeti, ker gre za njih jezik, za njih materinščino, za njih jezik, ki so ga vajeni od otroških let, ki, v katerem so se šolali v Slovenski gimnaziji na Trgovski akademiji, v petletni šoli za gospodarske poklice v Šempetru, kjerkoli, v glavni šoli, ljudski šoli, to je njih jezik, to je del njih identitete in če se kdo načenja to njih identiteto in jo postavlja pod vprašaj, potem je tisti seveda prizadet, to je jasno.
Ste utrujeni od tega nenehnega boja?
Jaz pravzaprav ne. Ja, pri svojih 80-ih še kar čutim dosti energije v sebi, da napišem kak prispevek, kak časopis, da grem na kako diskusijo, kot danes recimo tukaj v Ljubljani, da prevzamem kako predavanje kjerkoli, da napišem kako knjigo, torej pravzaprav še nisem utrujen.
Kakšen nasvet pa bi vi dali mladim? Sporočilo morda. Koroškim Slovencem, seveda.
Ne so odločni in dosledni in naj se zavedajo svojih korenin, pa da naj so odprti do naroda soseda, naj so strpni, kajti nestrpnost odbija in ne prinaša simpatij Slovencem, naj so strpni, odprti in dosledni.
Kaj bi bilo po vašem mnenju ključno za ohranitev slovenske kulture in jezika na Koroškem?
Če dalje bolj naša lastna zavest. Danes nam noben zakonodajalec, nobena družba, nobeno okolje ne zabranjuje, da damo svojo slovenščino svojim otrokom in vnukom naprej. In če se kdaj, kaki starši, izgovarjajo na to, da so pritiski, potem so to lažni izgovori. Seveda so pritiski, ampak nikomu se ne skrivi kak las zaradi tega, ker z otrokom govori slovensko. Torej v precejšnji, jaz bi skoraj rekel, izključni meri je od nas samih odvisno, ali bomo slovenščino tudi v bodoče ohranili ali ne.
Kakšno pa je danes znanje slovenščine med mladimi, po vaših izkušnjah?
Ni Bog ve kako utrjeno, bi rekel. Do te izjave prihajam tudi kot 40-letni učitelj slovenščine in kot 23-letni ravnatelj gimnazije za Slovence v Celovcu. In če dalje več je seveda tudi otrok, ki sploh brez slovenščine ali z šibko slovenščino prihajajo, ker so iz mešanih zakonov ali celo iz nemških zakonov. Tako da je treba novih didaktičnih prijemov za slaviste, za profesore slovenščine, mimo grede tudi za profesore nemščine, ampak tam manj, da posredujejo jezik v takšni meri, da se jezik prikupi. Jaz sem pred leti slišal, da je tudi v Sloveniji, ne vem kako je danes, s poukom slovenščine včasih nekaj narobe, da slovenščina ni priljubljena. Ne vem kako je danes, pred leti je tako bilo, me se zdi, da mi je to Toporišič pravil, Bog mu daje večni mir in pokoj, da slovenščina ni priljubljen jezik v Sloveniji in to je pravzaprav slab znak. Da se učitelji slovenščine ne poslužujejo najnovejših, najprivlačnejših metod posredovanja jezika. In to je pri nas na vsak način tudi tako.
Ko govorite o slabem znanju slovenščine med mladimi na avstrijskem Koroškem, je to za ljudske ali tudi že za recimo srednje šole, gimnazijo?
To velja za celotno šolstvo. Kajti, če v ljudski šoli ne dobi posredovanih dobrih osnov za slovenščino, potem seveda v gimnaziji teh osnov nima in se mu to vleče potem nekako do mature. Ne? Torej, to je dejstvo, to je drugače kako času, ko je recimo še Karl Smole hodil v gimnazijo, leta 63 maturiral, teda so bili še vsi dijaki iz slovenskih družin, iz slovensko govorečih družin in to, ta podoba se je popolnoma spremenila in temu dejstvu je treba pač tudi postaviti nasproti ustrezne didaktične oprijeme.
Pa se vam zdi, da učitelji, skratka pedagogi na avstrijskem Koroškem dovolj izkoriščajo možnosti, ki jih imajo v smislu sodelovanja s Slovenijo? Recimo gostovanje učiteljev, študentov, predavateljev na univerzah in tako naprej.
No, to imamo dosti stikov, vse kako je danes, ne vem, ampak dvomim, da bi bilo slabše, verjetno celo boljše. Učitelji hodijo na seminarije v Slovenijo, veliko nočni seminare svoj čas bil, ne vem, v tem času je zdaj. To hodijo na te seminarije, se jih udeležujejo, nadalje izobražujejo, imamo stike s šolami v Sloveniji, torej, ko obstajajo šolska partnerstva med šolami, recimo ljudska šola Mohorjeve ima osnovno šolo v Rušah, se mi zdi, pri Mariboru. Se pravi, te stvari, te aktivnosti obstajajo, ampak verjetno bi jih bilo še lahko več.
Verjetno je pa tudi poseben izziv za šole, ravno to, da se v šole vpisuje vedno več nemško govorečih otrok, kar spet zahteva določene didaktične prijeme. Ne?
Tako je, kako smo veseli, da se sosed zaveda kulturne vrednosti slovenščine in ne pridobiva samo jezika, ampak pridobiva seveda tudi celotni kulturni pogled na slovenski svet, na literaturo, na glasbo, na umetnost in tako dalje. Tako je seveda tudi, kako pravite, to negativno lahko, ker s tem nekako se malo potlači tudi nivo posredovanja jezika.
Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju. Poslušalke in poslušalci, tokratne jezikovne pogovore je pripravila Petra Kos Gnamuš. Na temo zapleto okrog osnutka nove koroške deželne ustave, ki po novem nemščino priznava kot edini deželni jezik, se je pogovarjala z nekdanjim dolgoletnim ravnateljem slovenske gimnazije v Celovcu in profesorjem slovenščine Reginaldom Vospernikom.